Η σημερινή, αγαπητή μου, αποστολική περικοπή αναφέρεται σε ένα τεράστιο θέμα που δυστυχώς απασχολεί και φαίνεται πως θα απασχολεί το λαό του Θεού, τους πιστούς. Είναι μία παραθρησκεία, αυτόχρημα δαιμονική. Πλάι στη θρησκεία και στη λατρεία του αληθινού Θεού, είναι αυτό που ακριβώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας περιγράφει στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Βρίσκεται εις τους Φιλίππους με τους συνεργάτες του, τον Σίλα, τον Τιμόθεο και τον Λουκά, και εκεί πηγαίνουν σε κάποιον θεωρούμενον τόπον προσευχής έξω από την πόλη, όπου είχαν συναντήσει μερικές γυναίκες προσιλήτους εις την λατρεία του αληθινού Θεού, και βρήκαν την ευκαιρία εκεί να τους ομιλήσουν δια των Ιησού Χριστών. Επειδή δε οι γυναίκες αυτές απεδέχθησαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου καθημερινά, ο Απόστολος Παύλος με τους συνεργάτες του επήγαινε εκεί έξω, σας είπα, από την πόλη, σε ένα παραποταμάκι που υπήρχε εκεί, και τους έκανε διδασκαλία ευαγγελική. Μια μέρα, ενώ περπατούσαν στο δρόμο, από ένα σπίτι πετάχτηκε μια υπηρέτρια, καλύτερα δούλη, παιδίσκη, πετάχτηκε στο δρόμο και άρχισε να φωνάζει: ούτε είσαι, αυτή είναι δούλη του Θεού του Υψίστου, ήτινες καταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Αυτή είναι δούλη του Θεού, του αληθινού Θεού, οι οποίοι ήλθαν για να πούν σε εσάς το μήνυμα της σωτηρίας. Ο Παύλος το ήκουσε αυτό και κούνησε το κεφάλι του, διότι η παιδίσκη αυτή, η δούλη αυτή, είχε πνεύμα πίθωνος, δηλαδή ήτο μαντευωμένη, είχε πονηρόν πνεύμα μέσα της, και μάλιστα φαίνεται ανήκε σε περισσότερους, σε περισσότερα αφεντικά από ένα, διότι λέγει εδώ της κυρίης αυτής παρήχε, λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, πολλή δουλειά. Επήγαιναν οι άνθρωποι να μάθουν το μέλλον, να μάθουν διάφορα περιστατικά που τους απασχολούσαν, δηλαδή εμαντεύοντο οι κάτοικοι των Φιλίππων, και υπήρχε αυτό το ταλέπορο εκεί δαιμονοκρατούμενο κορίτσι που τους έλεγε ό,τι τη ζητούσαν. Είχε λοιπόν δαιμόνιο, δαιμόνιο πίθωνος, δηλαδή μαντικών, ήταν πυθία, έδιδε πληροφορίες. Τη δεύτερη ημέρα το ίδιο, την τρίτη ημέρα το ίδιο, καθημερινά όταν περνούσαν από εκείνο τον δρόμο το ίδιο πράγμα έκανε συνεχώς αυτή η παιδίσκη. Και τότε εκουράστηκε αλλά και αγανάκτησε ο Απόστολος Παύλος, στρέφεται προς την κοπέλα και λέγει: σε διατάσσω πονηρόν πνεύμα να φύγεις από την κοπέλα αυτή, να μην ξαναγυρίσεις. Και την ίδια στιγμή η μαντευωμένη αυτή των Φιλίππων έχασε την μαντική της ιδιότητα και δεν μπορούσε πια τίποτα να πει. Βέβαια την ιστορία την παρακάτω την ακούσατε από την Αποστολική Ανάγνωση, που είδαν τα αφεντικά αυτής του κοριτσιού ότι εχάθηκε η ελπίδα του μισθούτων και των χρημάτων και τα λοιπά. Άρεσαν να φωνάζουν, δημιούργησαν πρόβλημα, άρπαξαν τους Αποστόλους. Φαίνεται την ημέρα που έγινε το επεισόδιο έλειπε πιθανότατα, δηλαδή δεν ήταν μαζί τους ή πήγαν πιο μπροστά. Πάντως δεν ήταν μαζί εκείνη τη στιγμή, ή επειδή σαν Έλληνες τους άφησαν τον Τιμόθεο και τον Λουκά και έπιασαν τον Παύλο και τον Σίλα, λέγοντας αυτοί οι Ιουδαίοι, αυτοί οι Εβραίοι ταράσουν τον κόσμο με περίεργα πράγματα και ήρθαν να μας ταράξουν και εμάς εδώ. Τους άρπαξαν, τους έδωσαν ξύλο στο δρόμο και τελικά οι στρατηγοί, δηλαδή οι υπεύθυνοι της πόλεως, τους έριξαν στη φυλακή με τη γνωστή παρακάτω ιστορία που δεν θα σας την πω, την ακούσατε. Αλλά τίθεται όμως ένα θέμα. Εδώ δεν έλεγε αλήθεια αυτή η μαντευωμένη των Φιλίππων? Δεν ήταν μια ευκαιρία δια των Παύλων, άγνωστος, η πρώτη ευρωπαϊκή πόλης, ο τον φοβερό το διάβολο? Μόλις πάτησε Απόστολος το πόδι του επάνω σε ευρωπαϊκό έδαφος, δια πρώτην φοράν στην ιστορία του χριστιανισμού, έσπευσε ο διάβολος να κάνει τη δουλειά του. Αλλά γιατί ο Απόστολος δεν τον άφησε να τον διαλαλήσει, αφού ήταν κατά κάποιον τρόπον άγνωστος ο χριστιανισμός? Γιατί δεν τον άφησε? Και όχι μόνο δεν τον άφησε, αλλά είχε και την περαιτέρω περιπέτεια, όχι μικράς θα λέγαμε σημασίας. Έφαγαν ξύλο, σας είπα, έγιναν πολλά, και στο τέλος τους έδιωξαν από την πόλη. Να λοιπόν, ήταν μια ευκαιρία να πει, θα λέγαμε με διπλωματικότητα, αυτή που εμείς οι χριστιανοί, και καμιά φορά όταν είμαστε και εμείς οι ομιλούντες, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε μερικά διπλωματικά, μερικούς διπλωματικούς ελιγμούς. Θα μπορούσε να πει ο Απόστολος Παύλος, για κοιτάξτε, ο Φιλιππίσι, να, και αυτή την οποία όλοι προσέχετε, αυτή εδώ η μαντευωμένη, είδατε, και αυτή ακόμη μας λέγει για μας, μας διαφημίζει. Δεν το δέχτηκε. Γιατί? Διότι ο διάβολος πλάι στην εκκλησία έστησε τη δική του την παράγκα της παρασυναγωγής του, για να κάνει τη δουλειά του με τη μέθοδο, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, της νοθείας. Διότι πια δεν μπορούσε να πολεμήσει τον Χριστόν, ήταν νικημένος από το Σταυρό του Χριστού και την Αναστασή του, και τώρα δεν μετέρχεται παρά την νοθεία. Και από τότε μέχρι σήμερα και μέχρι που να τελειώσει ο κόσμος, θα μετέρχεται την μέθοδον της νοθείας. Θα το δούμε όμως λίγο πιο κάτω. Ωστόσο, το περιστατικό αυτό μας φέρνει στο προσκήνιο ένα σωρό από τέτοια περιστατικά, τα οποία δυστυχώς οι χριστιανοί μας μετέρχονται. Και ενώ είναι ο λαός του Θεού, είναι η Εκκλησία, σας είπα, οι ίδιοι οι πιστοί υποθάλπουν και την παρασυναγωγή του διαβόλου, την παραθρησκεία του διαβόλου, δηλαδή θρησκεία δαιμονική. Και ας απαριθμίσουμε μερικά για να μην αοριστολογούμε. Το πρώτο είναι οι προλήψεις που υπάρχουν. Βέβαια οι προλήψεις, όπως και όλα τα άλλα, υπήρχαν πάντα στον άνθρωπο, αλλά δεν επιτρέπεται να υπάρχουν στον χριστιανό. Τι είναι οι πρόληψεις? Η πρόληψη είναι το να αποδώσει κανείς μια δύναμη, είτε σε έμψυχα είτε σε άψυχα αντικείμενα, που μπορούν να δρουν είτε ευμένος είτε δυσμένος επάνω στη ζωή του ανθρώπου. Εάν επί παραδείγματι βουίζει τα αυτή μου και είναι το δεξί, θα ακούσω καλή είδηση. Εάν βουίζει το αριστερό μου αυτή, θα ακούσω κακή είδηση. Αυτό είναι πρόληψη. Εάν το δεξί μου μάτι παίζει, το καπάκι, το βλέφαρο δηλαδή, τότε κάτι καλό θα είδω. Αν το αριστερό, κάτι κακό θα είδω. Εάν συνέπεσε στο σπίτι που νοικιάσαμε ή αγοράσαμε να είναι ο αριθμός 13, ή στο ξενοδοχείο που πήγαμε να νοικιάσουμε ένα δωμάτιο και βγήκε ο αριθμός 13, όση φορά δυστυχία θα μας βρει. Εάν η κουκουβάγια φώναξε, ή η κότα κακάρισε, ή ό,τι άλλα, γιατί δεν υπάρχει πραγματικά αριθμός. Αν έπρεπε κανείς να τα καταχωρήσει, δεν τελειώνουν ποτέ. Νομίζω όλες οι βιβλιοθήκες του κόσμου θα μπορούσαν να γεμίσουν με όλα αυτά τα τερτύπια της δαιμονικής παρασυναγωγής. Αυτά, αγαπητοί μου, είναι προλήψεις. Και ερωτώ, επειδή βούησε τα αυτή μου, ή έπαιξε το μάτι μου, ή φώναξε η κουκουβάγια, θα συμβεί κάτι κακό? Γιατί? Τι ξέρει η κουκουβάγια? Γιατί δίδω γνώση υπερφυσική, κάτι που εγώ δεν το ξέρω τι θα συμβεί? Μπορεί να το ξέρει η κουκουβάγια? Βλέπετε λοιπόν ότι αποδίδουμε μίαν γνώση υπερφυσική σε ένα άλογον ζώων. Ξέρω, θα μου πείτε μερικοί, έλα που βγαίνουν. Θα σας απαντήσω εις το τέλος το πώς και γιατί βγαίνουν. Αλλά ερωτώ τούτο μόνο τώρα. Ένα άλογο όν, όπως είναι το ζώο, το σκυλί, το πουλί, είναι δυνατό να γνωρίζει το μέλλον, αφού εγώ λογικός άνθρωπος δεν το ξέρω? Ερωτώ, είναι δυνατόν ένα άψυχον αντικείμενο, ένας αριθμός ή ό,τι άλλο, να είναι δυνατόν να έχει τέτοιες δυνάμεις που να έρχεται και να επιδράει ευμενός ή δυσμενός επάνω μου? Δεν είναι παράλογο? Μετά από τις προλήψεις έρχεται ένα μεγάλο κεφάλαιο που στην εποχή μας ιδιαιτέρως έχει τρομερή έξαρση. Είναι η μαγεία. Τι είναι η μαγεία? Η μαγεία είναι η επίκληση, το κάλεσμα σκοτεινών, συνειδητών ή ασυνειδήτων δυνάμεων προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένας σκοπός, συνήθως κακός σκοπός. Πηγαίνω στο μάγο ή στην μάγισσα, που υπάρχουν, αγαπητοί μου, εδώ στην Ελλάδα πολλές χιλιάδες τέτοιοι μάγοι, γνωστοί και άγνωστοι, που επιτελούν το έργο αυτό. Τι κάνουν? Όπως σας είπα, επικαλούνται δυνάμεις σκοτεινές, συνειδητές ή ασυνείδητες. Ποιες είναι οι ασυνείδητες δυνάμεις? Το φεγγάρι, επικαλούμε το φεγγάρι. Σου λέει θα βγεις έξω στο φεγγάρι σε ένα τρίστρατο, και εκεί να είναι η μέρα Σάββατο, να είναι στη γέμιση του φεγγαριού ή στη χάση αναλόγως. Αν θέλω να είναι κάτι που να γεμίσει, να πολλαπλασιαστεί, να είναι στη γέννηση. Αν είναι κάτι που να πρέπει να χαθεί, όπως οι μυρμηγκές που βγάζουμε εδώ, οι βερβερίτσες πώς τις λέτε, στα χέρια μας, να είναι στη χάση το φεγγάρι. Το φεγγάρι είναι ένα άψυχο πράγμα, ασυνείδητο. Είναι ένας πλανήτης, ένας δορυφόρος της γης είναι. Είναι δυνατόν ποτέ τίποτα να έχει αυτό, τίποτα μαγικές δυνάμεις γνωστές, να ξέρει τι κάνει? Όχι βεβαίως. Βλέπετε λοιπόν ότι αποδίδω σε ασυνείδητες δυνάμεις, σε ασυνείδητα πράγματα επιδράσεις. Ποιες είναι οι συνειδητές? Όταν επικαλούμε τα πνεύματα, επικαλούμε τους δαίμονες να έρθουν να με εξυπηρετήσουν σε κάποιο σκοπό, ως επιτοπλίστων κακοποιών σκοπών. Γιατί είπα ως επιτοπλίστων? Θα λέγα 100%. Ναι, γιατί υπάρχει η περίπτωση που αμέσως απολογούμεθα και λέμε ότι εμείς δεν πήγαμε να κάνουμε μάγια, αλλά πήγαμε να λύσουμε τα μάγια. Συνεπώς πήγαμε να κάνουμε κάτι καλό. Αγαπητοί μου, ο διάβολος που θα λύσει υποτίθεται τα μάγια, είναι δυνατόν ποτέ να κάνει κάτι κακό, καλό, αφού είναι κακοποιός? Το κάνει για να σου κερδίσει και την ψυχή, να σε πλανήσει, αφού αυτός προκάλεσε την το δέσιμο με τα μάγια, έρχεται τώρα να σου λύσει τα μάγια, να σε θεραπεύσει από ένα δέσιμο μαγικό, για να πεις να ορίστε πήγα εκεί και έγινα καλά, και να σου κερδίσει, αδελφέ μου, την ψυχή σου. Πρώτα σου έδεσε το σώμα και τώρα σου δένει με το να πιστέψεις σε αυτό που σου κάνει ο διάβολος, να σου δέσει και την ψυχή. Και καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό το πράγμα είναι. Αν έπρεπε να μιλάμε για τη μαγεία, θα θέλαμε μέρες, αγαπητοί, να μιλάμε για τη μαγεία. Είναι ένα τεράστιο θέμα η μαγεία. Τεράστιο θέμα. Δεν ξέρω πώς οι χριστιανοί μας επέτυχαν στη ζωή τους να μην επισκεφθούν μια τέτοια πόρτα. Είναι φοδερό. Ένα συνοικέσιο χαλάει. Ξαναχαλάει, μάγια μας κάνανε. Τρέχουμε και αναζητούμε να μάθουμε την αιτία. Και επειδή ο διάβολος είναι κακοποιός και επειδή είναι εκείνος που σπέρνει τις διχόνοιες, σου λέει η μάγισσα ή ο μάγος και τα ονόματα εκείνων που συνετέλεσαν στην διάλυση του συνοικεσίου. Και λες, α, η γειτονισά μου είναι η κυρά Μαρία, γιατί μου είπε κάποια Μαρία. Αυτή λοιπόν είναι. Η κουνιάδα μου, η νύφη μου, η ξέρω εγώ. Και αρχίζεις να κρατάς μίσος και κακία εναντίον ενός προσώπου που πιθανότατα το πρόσωπο αυτό δεν γνωρίζει τίποτα. Γιατί? Γιατί ο διάβολος είναι κακοποιός. Ο αγαπητοί, τι αναστάτωση φέρνουν τα σπίτια, έχουν τα σπίτια με τέτοιες καταστάσεις δαιμονικές, ενέργειες δαιμονικές. Αλλά δεν θα μείνω πιο πολύ στο θέμα της μαγείας. Ένα τρίτο είναι η μαντεία. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος, ούτε ένας, που να μην έχει μαντευθεί στη ζωή του, έστω και για μια φορά. Για να μην έλεγα και το προηγούμενο. Δεν υπάρχει, δεν έχω καιρό να σας αναλύσω πιο πολύ, δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος στη ζωή του που να μην έκανε μία πράξη μαγείας. Θυμάμαι, αγαπητοί μου, όταν είμαστε μικρά παιδιά στο δημοτικό σχολείο και παίζαμε στην αυλή, στο προάβλιο του σχολείου, και χάναμε κανένα αντικείμενο, κανένα βόλο, κανένα τσαλάκι, κανένα κλειδάκι, χάναμε κάτι, αμέσως τρέχαμε μεταξύ μας, τα μαθαίναμε αυτά από τους μεγάλους φυσικά, κάναμε ένα κύκλο, μικρό κύκλο διαμέτρου 40 εκατοστών, βάζαμε ένα μολύβι στη μέση, βάζαμε και λίγο χώμα, έτσι που με την πρώτη ευκαιρία να πέσει αυτό. Και όπως έπεφτε, από εκεί που έδειχνε το μολύβι, λέγαμε, σε εκείνη την κατεύθυνση είναι το χαμένο μου αντικείμενο. Τι είναι αυτό? Δεν είναι μαγική πράξη? Αν κάποτε καταλαβαίναμε τι θα πει μαγική πράξη, σας βεβαιώνω άλλη μία φορά, ουδής είναι απειλαγμένος μαγικών πράξεων. Γιατί τώρα μερικοί θα πούν, δόξα σοι ο Θεός, δεν πήγα ποτέ σε μάγια. Κι όμως, όλοι έχουμε μετέλθει το πνεύμα της μαγείας. Ναι, και το πνεύμα της μαντείας. Ποιος δεν θα ήθελε να αποκρυπτογραφήσει το μέλλον και να μάθει τι γίνεται παρακάτω, τι γίνεται, τι θα γίνει? Ή μαθηθέ, δεν θα πετύχω, δεν θα πετύχω? Και σου λέει, για στάσου, ανοίγω ένα βιβλίο και την πρώτη λέξη που θα βρω να διαβάσω, εάν είναι καλή, τότε θα πετύχω. Αν δεν είναι καλή, δεν θα πετύχω. Ανεβαίνω στο σχολείο, στα σκαλοπάτια για να πάω να δώσω εξετάσεις. Εάν το πρώτο, το πόδι μου στο τελευταίο σκαλοπάτι είναι το δεξί που θα βγει, εντάξει, θα πάω σε εξετάσεις. Εάν είναι το αριστερό, δεν θα πάω καλά. Ξέρετε τι είναι αυτό? Μια προσπάθεια να απομαντεύσω το μέλλον, να αποκρυπτογραφήσω το μέλλον. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, και στο θέμα της μαντείας έχουμε σωρία περιπτώσεων, και δυστυχώς οι άνθρωποι μετέρχονται τη μαντεία. Τι να σας πω? Να ξεκινήσω από τον καφέ, τις καφετζούδες. Ξέρετε πόσες γυναίκες και άνδρες που στις επισκέψεις τους και στα σαλόνια τους, σαν ένα είδος επιδορπίου απασχολήσεως, πίνουν τον καφέ τους, γυρίζουν το φλιτζάνι να ειδούν τι γίνεται. Ή χειρομαντία, πως είναι οι γραμμές εδώ της φούχτας, ή στα χαρτιά, το να ρίχνω τα χαρτιά. Ω αγαπητοί, τι να σας πω, μια φορά μου έλεγε ένας νέος στον Καναδά, μου έλεγε το εξής, ότι ήταν μόνος του, ελαιοχρωματιστής ήταν και δεν είχε παρέα κτλ. Πήρε μια τραπουλόχαρτα ειδική για την να απομαντεύσω με το μέλλον, ειδική είναι, δεν ήταν κοινά χαρτιά, και άρχισε να τα ρίχνει τα χαρτιά κανονικά. Μια φορά μάλιστα είδε ότι έρχεται ο αδελφός του από τις Ηνωμένες Πολιτείες με το αεροπλάνο. Πήγε στο αεροδρόμιο να τον περιμένει. Ο αδελφός του δεν είχε ειδοποιήσει, γιατί ήθελε να κάνει έκπληξη, και βλέπει τούτο να τον περιμένει στο αεροδρόμιο. Πού το ήξερες, του λέει, ότι θα έρθω? Το είδα στα χαρτιά. Ποιος το τότε? Ο διάβολος. Ο διάβολος το είπε. Και μην νομίσετε, αγαπητοί, φοβερό. Μου είπε το εξής. Όπως έβαζε, λέει, τα χαρτιά επάνω στο τραπέζι, φεύγει ένα χαρτί της τράπουλας από το χέρι του με βιαιότητα, και πήγε και κόλλησε στον τοίχο. Το να σου φύγει ένα χαρτί της τράπουλας να πέσει χάμω είναι πολύ φυσιολογικό. Το να φύγει από το χέρι σου με ορμή και να πάει να κολλήσει στον τοίχο, ποιο χέρι την έσπρωξε να πάει να κολλήσει στον τοίχο? Ποιο άλλο παρά το χέρι του διαβόλου? Αλλά είναι και ακόμα κάτι χειρότερο. Είναι ο πνευματισμός. Τι είναι ο πνευματισμός? Είναι η επικοινωνία με τα πνεύματα δήθεν των πεθαμένων, των γεκοιμημένων. Δεν είναι όμως. Δεν είναι, αγαπητοί μας, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και το ξέρουμε από τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ότι πηγαίνουν οι ψυχές, δεν πλανώνται τη δικακίσε, ούτε στα σπίτια πλανώνται οι ψυχές, ούτε στα δάση, ούτε στα ριάκια, ούτε στα νεκροταφεία, ούτε στους τάφους, τίποτα. Πηγαίνουν εις των οικείων τόπων. Ακούσατε, εις των οικείων τόπων. Εάν είναι ευσεβής ψυχή, θα πάει στον παράδεισο και θα περιμένει την Ανάσταση των νεκρών. Εάν είναι ασεβής ψυχή, θα πάει στον Άδη και θα περιμένει και εκεί την Ανάσταση των νεκρών. Αλλά είναι τα πονηρά πνεύματα, δαίμονες, που καμώνονται, υποκρίνονται ότι είναι οι ψυχές των πεθαμένων ανθρώπων, και ζητούμε πληροφορίες από αυτούς, και βεβαίως παίρνουμε πολλές πληροφορίες. Θα μου πείτε, οι πληροφορίες που παίρνουμε είναι αληθινές? Άλλες αληθινές και άλλες ψεύτικες. Τι συμβαίνει εδώ? Όχι με τον πνευματισμό, την νεκρομαντία, όπως έλεγαν, λέει, η Παλαιά Διαθήκη, νεκρομαντία είναι ο πνευματισμός, αλλά και όλα τα άλλα που αναφέραμε, προλήψεις, μαντίες, μαγείες, όλα αυτά βγαίνουν αληθινά? Λοιπόν, ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά είναι μια απάτη. Ένα άλλο ποσοστό είναι απάτη από εκείνους που τα μετέρχονται. Ένα άλλο ποσοστό είναι μια σύμπτωση. Και ένα τελευταίο ποσοστό είναι ενέργεια του σατανά κατά παραχώρηση του Θεού. Τι θα πει αυτό? Όταν θα καθίσω να κοιτάξω το όνειρό μου, γιατί και η ερμηνεία των ονείρων εκεί υπάγεται, όταν θα καθίσω να ερμηνεύσω το όνειρό μου, θα μου βγει οπωσδήποτε. Όταν θα κάνω μια μαντική πράξη, θα ανεβώ τα σκαλοπάτια που σας είπα, θα παίζει το μάτι μου κτλ, θα μου βγει αυτό. Πώς βγαίνει? Να σας πω πώς βγαίνει. Ο διάβολος το μέλλον δεν το ξέρει, παρά μόνο εκείνο που για μένα είναι μέλλον, ενώ για εκείνο είναι παρόν. Αυτή τη στιγμή λέμε χαρά Θεού ο ήλιος. Θα βρέξει? Όχι. Έρχεται όμως, έρχεται μια θύελλα τώρα από την Πίνδο. Ποιος τη βλέπει? Εμείς? Όχι. Ποιος τη βλέπει? Ο διάβολος. Ο διάβολος, λοιπόν, βλέπει ότι έρχεται μια θύελλα και μου βάζει στον ύπνο μου, ή μου παρουσιάζει με έναν τρόπο, ξέρω εγώ, ότι έρχεται θύελλα. Ναι. Για μένα είναι μέλλον η θύελλα που έρχεται, για τον διάβολο όμως είναι παρόν. διότι βλέπει. Το παρόν ξέρει λοιπόν ο διάβολος. Ο διάβολος το μέλλον δεν το ξέρει. Τώρα πώς βγαίνει? Εκείνα που ο διάβολος ξέρει, γιατί τα βλέπει, είναι πράγματι έτσι. Αλλά εκείνα που θα πει για το μέλλον, θα πεθάνεις όταν γίνεις, ύστερα από 10 χρόνια θα πεθάνεις. Ναι, ύστερα από 10 χρόνια θα πεθάνεις. Ναι, αλλά πώς βγαίνει αυτό? Να σας πω πώς βγαίνει. Ο διάβολος το ξέρει? Όχι. Να σας πω πώς βγαίνει. Επίστεψες αυτό που σου παρουσίασε ο διάβολος στον ύπνο σου ή σε μία μαντική πράξη? Λοιπόν, θα επιτρέψει ο Θεός να βγει. Θα επιτρέψει να βγει για να σε τιμωρήσει με το πνεύμα της πλάνης. Και είναι η χειροτέρα αμαρτία, η χειροτέρα τιμωρία, αγαπητοί μου, η τιμωρία της πλάνης. Να γιατί βγαίνουν. Αλλά τι λέει η Αγία Γραφή πάνω σε αυτό? Λέει το Δευτερονόμιο: ούτε βρεθήσετε εσύ, μη βρεθεί κανείς ανάμεσα στο λαό μου, περί καθέρων των ιών αυτού, την θυγατέρα αυτού εμπειρεί, να περνάει το παιδί του πάνω από τη φωτιά, όπως κάνουμε στα πηδήματα της φωτιάς. Μαντευόμενος μαντίαν, κλειδονιζόμενος και ιονιζόμενος, οι κλείδονες, οι γνωστοί κλείδονες και οι ιονισμοί. Φαρμακός είναι ο μάγος, επαίδων, επαϊδίν, εγγαστρίμηθος, αυτός που μιλάει μέσα από την κοιλιά του, ο τερατοσκόπος, αυτός που βλέπει τα παράξενα και τα περίεργα και τα ερμηνεύει, επερωτών τους νεκρούς, ο πνευματισμός. Έστε γαρβδέλιγμα Κυρίω το Θεό σου, πασπιών ταύτα. Όλα αυτά είναι βδέλιγμα, λέει, δια των Θεών που τα κάνεις εσύ. Έλεγε γαρ των βδέλιγμάτων τούτων Κύριος εξολοθρεύσει αυτούς από προσώπου σου. Όλους τους λαούς της γης Χαναάν, για αυτό το λόγο θα εξολοθρεύσει ο Θεός. Γιατί αυτοί οι λαοί μετήρχοντο αυτές τις τέχνες, τις κακοτεχνίες, όπως λέγει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων. Πρόσεξε μη το κάνεις και εσύ, λαέ μου, για να μη σε ξεκλήρισω και σένα από τη γη αυτήν. Όπως και τους ξεκλήρισε και τους πήγε στην εχμαλωσία ο Θεός. Ο δε Απόστολος Παύλος λέγει: ου δύναστε τραπέζις Κυρίου μετέχει και τραπέζις δαιμονίων. Δεν μπορείτε να μετέχετε στο τραπέζι του Κυρίου, στα Αγία Τράπεζα, να κοινωνείτε δηλαδή, και να μετέχετε και τις τραπέζις δαιμονίων. Ποιο είναι το τραπέζι των δαιμονίων? Είναι, αγαπητοί, πρωτίστως το πνευματιστικό τραπεζάκι, στο οποίο πηγαίνουμε και ρωτούμε τι θα γίνει δια το μέλλον ή δια το παρόν, το οποίο αγνοούμε. Πρέπει να σας πω ότι η μαγεία, η μαντεία, όλα αυτές οι τέχνες, οι κακοτεχνίες, οι δουλειές του διαβόλου προσβάλλουν την πρώτη εντολή του Θεού, που λέγει εντολή: εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Ου και σοντέσι θεοί έτεροι πλην εμού, ου ποιήσει σε αυτό είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα, ουδέ μη λατρεύσεις αυτής. Πρόσεξε! Δεν επιδέχομαι να λατρεύσει άλλων θεών. Όταν πηγαίνεις λοιπόν στην πόρτα του διαβόλου, εκεί προσκυνάς και λατρεύεις τον διάβολο. Είναι λατρεία του σατανά. Λοιπόν, έρχεται σε αντίθεση με την πρώτη εντολή, που σημαίνει είναι απιστία. Δεν δέχεσαι τον Θεό. Δεύτερον, είναι απουσία αγάπης. Αφήνεις τον Θεό που σε αγαπάει και πηγαίνεις στον διάβολο που θέλει το κακό σου, άνθρωπε, που είναι ανθρωποκτόνος απαρκής. Στο βάπτισμά μας τι λέμε? Λέμε και αποτάσσομαι τον σατανά και τα λοιπά. Και τη λατρεία αυτού. Ποια είναι η λατρεία του διαβόλου, αγαπητοί μου? Είναι όλα αυτά που σας είπα αποτελούν λατρεία του σατανά. Και όπως σας εξήγησα, ο διάβολος μετέρχεται την οθεία. Το είδαμε στην μαντευωμένη των Φιλίππων. Και τι κάνει? Να τι κάνει. Στείνει εκεί στο Γάζορο και όπου, σε όποιο άλλο γάζορο στην Ελλάδα, κάποιον Χρήστο, και βάζει εικόνες μέσα, γεμάτος εικόνες αυτός εκεί, και σου λέει ο άλλος που πάει, ο ανίποτος: μα αυτός είναι του Θεού άνθρωπος, δεν βλέπεις πόσες εικόνες έχει στημένες στους τοίχους? Είναι διάβολος, είναι ο υπαριθμόν ένα μαντευόμενος και μάγος της Ελλάδος. Θα το έχετε υπόψη σας. Θα το έχετε υπόψη σας. Αλλά τι κάνει? Χρησιμοποιεί τις μαντίες του και τις μαγείες του σε συνδυασμό με τις εικόνες. Αυτή είναι η νοθεία. Το να σου πει με του διαβόλου άνθρωπος, σε ξέρω και σε κρίνω, δεν έρχομαι κοντά σου. Το να μου παρουσιάσει όμως εικόνες, αυτό είναι η νοθεία. Όπως και στα αναστενάρια. Όταν κρατούν εικόνες οι αναστενάριδες, τι είναι αυτό, δεν είναι νοθεία? Έτσι που να λέει κανείς, με τη δύναμη του Θεού. Ποια δύναμη του Θεού? Ποια δύναμη του Θεού? Ας το προσέξουμε. Και φτάνουν οι άνθρωποι να πούν, ο Χριστός, ο Χριστός, ο Γαζωραίος, ο Ναζωραίος, ο Χριστός, ο Ναζωραίος, Ιδού, που την πατήσαμε, με συγχωρείτε για την έκφραση, και λατρεύουμε το διάβολο και όχι τον Ιησού Χριστόν. Αγαπητοί μου, μας ειδοποιεί ο Θεός, ου δύναστε δυσί κυρίες δουλεύει. Δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο αφεντικά. Αν θέλουμε να είμεθα πραγματικά πιστοί στο Θεό, ουδέποτε πρέπει να καταφύγουμε σε αυτές τις πόρτες του διαβόλου. Είναι εσχάτη προδοσία, είναι εσχάτη απιστία, είναι εσχάτη άνοια, δηλαδή εσχάτη βλακεία. Ας προσέχουμε, ας αγρυπνούμε στην πίστη μας και στην αγάπη μας στον αληθινό μας Κύριον.